Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Την περασμένη φορά είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο κεφάλαιο και είδαμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε ένα ξεχύλισμα δοξολογίας για την ουράνια κληρονομιά. Ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος λέγοντας «Ευχαριστώ τον Θεό, δοξάζω τον Θεό» και αρχίζει ένα ξεχύλισμα δοξολογίας γιατί ο Θεός μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα μέσα από το έλεος Του, και το κεφάλαιο αρχίζει με το γεγονός ότι ο Θεός μας αναγέννησε με το μεγάλο έλεος Του και καταλήγει ότι μας αναγέννησε μέσα από τον αιώνιο Λόγο Του. Και θυμάστε το κεφάλαιο κατέληγε ότι η ανθρώπινη δύναμη, η ανθρώπινη δόξα είναι σαν το χορτάρι, υπάρχει προσωρινότητα σε όλα τα ανθρώπινα, ενώ ο Λόγος του Θεού μένει αιώνια και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που κηρύχθηκε σε μας, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού ο αιώνιος, ο οποίος έφερε την αναγέννηση στη ζωή μας. Έτσι το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει με τα αποτελέσματα, τη συνέχεια αν θέλετε. Ο Θεός έκανε ένα θαυμαστό έργο. Καθώς εμείς μετανοήσαμε για τις αμαρτίες μας και πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, μας έδωσε μια καινούργια ζωή, μια καινούργια γέννηση. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει μια πορεία, ήταν ένα ξεκίνημα, μια γέννηση για μια καινούργια πορεία, και σε αυτήν την πορεία υπάρχουν πρωτοβουλίες που χρειάζεται εμείς να πάρουμε. Πρώτη λοιπόν επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. «Αποθέμενε ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς», λέει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αποθέσουμε, να τα αφήσουμε στην άκρη, να τα αφήσουμε μακριά μας. Ποια είναι αυτά? Είναι η κακία, λέει, ο δόλος, η δολοπλοκία, η υποκρισία, ο φθόνος και κάθε είδους καταλαλιά, ίσον κάθε είδους κατάκριση. Βλέπετε, αυτά είναι αδυναμίες ανθρώπινες που είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, και γι' αυτό μέσα στον Λόγο του Θεού επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά η προτροπή αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Θυμάστε στην προσεφεσίου στο τέταρτο κεφάλαιο στο χωρίο 31 τα βάζει σε μία σειρά που είναι σειρά προοδευτική. Λέει «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία». Ξεκινάει από την πικρία, δηλαδή αυτό που έχει μείνει μέσα μας επειδή κάποτε δεν μας φέρθηκαν σωστά, κάποτε μας πλήγωσαν, κάποτε μας δημιούργησαν προβλήματα και έμεινε μέσα μας κάποια πικρία. Μετά λέει θυμός, και θυμάστε ότι θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα. Είχαμε πει παλιότερα ότι η ινδοευρωπαϊκή λέξη από την οποία προέρχεται η αρχαία ελληνική λέξη θυμός σημαίνει καπνός, και έτσι την βρίσκουμε στα αρχαία ινδικά, στα σανσκριτικά. Και οργή, λοιπόν αυτό που βράζει μέσα ο θυμός κάποια στιγμή εκδηλώνεται και είναι η οργή η εκδήλωση του θυμού. Η κραυγή είναι μέρος της εκδήλωσης αυτής της οργής, η βλασφημία, το να βλάψεις τη φήμη του άλλου, μαζί με κάθε είδους κακία. Σε άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης είναι με άλλη σειρά, Κολοσσαίς 3:8, «Νινί δε απόθεστε ημείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών». Επομένως δεν έχει σημασία η σειρά, σημασία έχει η επανάληψη μέσα στο Λόγο του Θεού που μας λέει, ωραία, ξεκινήσετε μια καινούργια ζωή μαζί με τον Χριστό. Υπάρχουν πράγματι που πρέπει να αποθέσετε, να τα αφήσετε στην άκρη. Και ανάμεσα στα άλλα λέει είναι και η καταλαλιά. Εκεί κατέληγε ο Απόστολος Πέτρος. Η καταλαλιά είναι η κατάκριση, το να μιλάει κανένας αρνητικά για κάποιον άλλον. Και ο Λόγος του Θεού επιμένει σε αυτό, γιατί ξέρετε, όταν μιλούμε αρνητικά για κάποιον άλλον, στην πραγματικότητα το κάνουμε γιατί έτσι ανεβαίνει ο εγωισμός μας. Δηλαδή εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, αυτός είναι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, επομένως όσο κατεβαίνει αυτός, ανεβαίνω εγώ, ίσον μεγαλώνει η απόσταση που αισθάνομαι εγώ να έχω από αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο καταλαλώ. Γι' αυτό στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:11 λέει «Μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί». Μη μιλάτε αρνητικά ο ένας για τον άλλον αδελφή. Γιατί ο καταλαλών αδελφού ή κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμου. Άμα μιλάς λέει, εναντίον των αδελφών σου είναι σαν να μιλάς εναντίον του νόμου. Ή δε νόμων κρίνεις ου ποιητής νόμου αλλά κριτής. Αν κατακρίνεις τον νόμο δεν είσαι αυτός που θα εφαρμόσει τον νόμο αλλά αυτός που κρίνει τον νόμο. Στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει είναι αδελφοί μην μιλάτε αρνητικά για άλλους. Θα μου πεις καλά δεν βλέπουμε τα αρνητικά στους άλλους. Βεβαίως και τα βλέπεις, βεβαίως και τα βλέπω. Αλλά είναι ευκαιρία να προσευχηθείς και είναι ευκαιρία να προσευχηθώ για τα αρνητικά που βλέπω και όχι να τα συζητάω. Επομένως όταν βλέπω κάτι αρνητικό έχω μία επιλογή. Ή προσεύχομαι και ζητάω τη χάρη και το έλεος του Θεού ώστε να εξαλειφθεί αυτό το αρνητικό που βλέπω από τον αδελφό μου και τον ευλογώ με το αντίθετο, τον ευλογώ με το θετικό. Ή αρχίζω να μιλάω γι' αυτό, να συζητάω γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει η σωστή επιλογή είναι το πρώτο, προσευχή σου. Μη συζητάς, μη μιλάς γι' αυτό. Αποθέμεν ιούν όλα αυτά πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλίας ως αρτιγέννη τα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε. Επιποθήσατε ίσον ποθήστε μέσα από την καρδιά σας το λογικό άδολο γάλα και από τη συνέχεια φαίνεται ότι αυτό το λογικό άδολο γάλα είναι τα λόγια του Θεού, είναι οι αλήθειες του Θεού και αυτό να το ζητήσετε λέει ως αρτιγέννητα, νεογέννητα δηλαδή, βρέφη. Όσοι από μας έχουμε γίνει γονείς με τη χάρη του Θεού θυμόμαστε πως αντιδρούν τα νεογέννητα όταν πεινάν και θέλουν γάλα. Ξαφνικά αρχίζει να τσιρίζει μες τη νύχτα και τρέχεις εσύ να φροντίσεις για το γάλα, είτε αν είναι νεθυλασμό ή αν είναι να ετοιμάσεις το μπιμπερό από το οποίο θα φάει, αλλά μέχρι να έρθει η ώρα να φάει χαλάν τον κόσμο. Και λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, ωραία, θυμάσαι πως το μωρό που πεινάει χαλάει τον κόσμο μέχρι να πάρει το γάλα. Έτσι να ποθήσεις κι εσύ τα λόγια του Θεού. Να θέλεις να λες τι θα γίνει, πως θα γνωρίσω περισσότερο αυτά τα λόγια του Θεού. Επιποθήσατε λοιπόν το λογικό άδολον γάλα ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία. Καθώς λοιπόν δέχεσαι αυτό το άδολο γάλα του λόγου του Θεού αυξάνεσαι σε σωτηρία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπετε ότι η σωτηρία σε αυτά τα συμφραζόμενα δεν είναι κάτι στατικό. Λέει ή να εν αυτό, εν το λογικό άδολο γάλακτη, αυξηθείτε η σωτηρία. Άρα εδώ μιλάει για αύξηση σε σωτηρία. Και καταλαβαίνετε πόσο μπερδεύονται οι άνθρωποι και οι πιστοί άνθρωποι όταν θεωρούν τη σωτηρία κάτι στατικό και αρχίζουν συζητήσεις για τη σωτηρία σαν είναι κάτι στατικό. Δεν είναι η σωτηρία κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός μας δίνει, αλλά μέσα μας αυξάνεται, έτσι λέει εδώ πέρα. Και αυτό ταιριάζει ακριβώς με αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 1.21, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 21, «Διο αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας», και εδώ μιλάει για να αφήσουμε στην άκρη την κακία, «εν πραήτητι δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Και εδώ πέρα πάλι είναι το ρήμα σώσε. Γιατί η σωτηρία είναι κάτι δυναμικό και όχι στατικό. Γιατί το σώζω σημαίνει κάνω κάτι σώο. Κάνω κάτι ολοκληρωμένο. Κάνω κάτι τέτοιο που να μην του λείπει τίποτα. Επομένως, όταν πηγαίνουμε και δίνουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, όταν ζητούμε ο Θεός να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ζωοποιεί το Πνεύμα μας. Αλλά όπως θυμάστε από την 1η Θεσσαλονικής 5.23, ο άνθρωπος είναι τριμερής οντότητα. Λέει εκεί, ολόκληρον ημών το Πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια τριμερής οντότητα. είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν και ζωοποιεί το πνεύμα μας. Αλλά εκτός από το πνεύμα μας χρειάζεται να ζωοποιηθεί και η ψυχή μας. Γι' αυτό λέει των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς σας ο Ιάκωβος, τας ψυχάς ημών. Δηλαδή χρειάζεται τα λόγια του Θεού να επηρεάσουν την ψυχή μας. Η ψυχή είναι η νόηση, το τι σκεφτόμαστε, η βούληση, τι θέλουμε και τι αποφάσεις παίρνουμε, και τα συναισθήματα, πότε χαιρόμαστε, πότε λυπόμαστε, πότε φοβόμαστε και γιατί. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε και ζωοποίησε το πνεύμα μας και έσωσε το πνεύμα μας, γι' αυτό λέει χάρη τι εσέ σε σωσμένη, και αυτό είναι τετελεσμένο, ο παρακείμενος είναι τετελεσμένο, χάρη τι εσέ σε σωσμένη δια της πίστεως, από εκεί και πέρα χρειάζεται να σώσει, δηλαδή να ολοκληρώσει και την νόησή μας, τη βούλησή μας, τα συναισθήματά μας και να πάρει πλήρη κυριαρχία στο σώμα μας. Και αυτό γίνεται όσο γεμίζουμε με το λογικό άδολο γάλα, όσο γεμίζουμε με τις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό λέει στην προς Κολοσσαείς 3:16 ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για το έργο της σωτηρίας που έκανε στη ζωή μας. Αλλά η σωτηρία που ο Θεός έκανε στη ζωή μας δεν είναι κάτι στατικό, την έκανε και τέλειωσε. Είναι κάτι που προοδεύει, αυξάνεται. Αυξάνεται καθώς το Πνεύμα του Θεού παίρνει κυριαρχία στη νόησή μας, στο μυαλό μας, στην βούλησή μας, στη θέλησή μας, στις αποφάσεις μας και στα συναισθήματά μας. Επομένως λέει αφήστε στην άκρη όλα αυτά, κακία, καταλαλιά κτλ. Επιποθήστε το λογικό άδειλο γάλα για να αυξηθείτε στη σωτηρία ή εγεύσασθε ότι Χριστός ο Κύριος. Εάν έχετε γευθεί ότι ο Θεός είναι καλός, επομένως εάν γευθήκατε ότι ο Θεός είναι καλός, είναι ευκαιρία να το γευθείτε κι άλλο, να προχωρήσετε ακόμα περισσότερο. Να μην έχετε μία απλή πρώτη γεύση, αλλά να προχωρήσετε σε βάθος σε αυτήν την αγαθότητα του Θεού. Και αυτό το «εγεύσαστε ότι αγαθός ο Κύριος» είναι αναφορά στον Ψαλμό 34, 33 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 9, λέει «Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός ο Κύριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που σε αυτόν καταφεύγει». Βέβαια, ταιριάζει πολύ περισσότερο το παράθεμα του Αποστόλου Πέτρου με τη μετάφραση του 70, «γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν». Επομένως, από τη στιγμή που γευθήκατε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, λέει «προσόν προσερχόμενοι», αφού καταλαβαίνετε ότι ο Κύριος είναι καλός, πάτε πιο κοντά του. Προσέρχομαι σημαίνει πλησιάζω, πηγαίνω κοντά. «Προσόν προσερχόμενοι, λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων, παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων». Όπως καταλαβαίνετε, είναι γεμάτο από αναφορές, παραπομπές σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, το κείμενο εδώ, ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου. Πηγαίνετε λοιπόν στον Χριστό. Ο Χριστός είναι μία ζωντανή πέτρα. «Υπό των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων». Η αναφορά είναι στον Ψαλμό 118-117 στη μετάφραση των 70, χωρίο 22. «Η πέτρα που οι οικοδόμοι την παραπέταξαν έγινε το σημαντικότερο αγκονάρι. Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Και ξέρουμε ότι αυτός ήταν ένας προφητικός λόγος για τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί ο ίδιος επικαλέστηκε το χωρίο αυτό από τους ψαλμούς, το κατά Ματθαίον 21:42, λέγει αυτής ο Ιησούς «ουδέποτε ανέγνωτε εν τις γραφές», ποτέ σας δεν διαβάσασες τις γραφές, «λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας», ποτέ σας δεν το διαβάσατε, μία πέτρα την οποία η οικοδόμη είπε «α, αυτή είναι άχρηστη, πέτα την στην άκρη». Αυτή λέει έγινε κεφαλή γωνίας. Θα μιλήσουμε για το τι είναι η κεφαλή γωνίας λίγο παρακάτω. Επομένως, υπό τον ανθρώπων λέει αποδεδοκιμασμένον, ο Χριστός είναι η πέτρα που οι άνθρωποι την αποδοκίμασαν, παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων, και αυτό το εκλεκτών έντιμων είναι πάλι παράθεμα από τον Ισαΐα 28:16, θα το δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Και αυτοί ως λήθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός εις ιεράτευμα Άγιον. Επομένως πηγαίνετε στον Χριστό κοντά, το πλησιάζετε ακόμα περισσότερο, είναι ζωντανή πέτρα και εσείς είστε επίσης ζωντανές πέτρες και χρειάζεται να οικοδομηθείτε, να χτιστείτε η μία πάνω στην άλλη, ώστε να γίνετε ένας οίκος πνευματικός και ένα ιεράτευμα Άγιο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές παρουσιάζεται η ιδέα της οικοδομής, του χτισήματος δηλαδή, παρουσιάζεται η Εκκλησία ως μία οικοδομή. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο στο κατά Ματθαίον στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 18, «Καγώ δε συλλέγω ότι σύ ή Πέτρος». Εγώ σου λέω ότι είσαι Πέτρος, και σας θυμίζω ότι στα αρχαία ελληνικά Πέτρος σημαίνει βράχος, έτσι. Δεν σημαίνει πέτρα. Η πέτρα στα αρχαία ελληνικά ήταν λίθος. Ο Πέτρος ήταν ο βράχος. «Εσύ είσαι βράχος», του λέει, «είσαι Πέτρος, και επιτά αυτή τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και πάνω σε αυτήν την πέτρα, πάνω σε αυτόν τον βράχο, γιατί προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος έχει πει τη φράση «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και λέει, πάνω σε αυτή την πέτρα, πάνω σε αυτό το βράχο, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν, καθώς η εκκλησία θα επιτίθεται και θα συντρίβει τις δυνάμεις του εχθρού. Και στην προς Εφεσίους στο 4:12, όταν μιλάει για το πώς θα αυξάνεται το σώμα, για τα χαρίσματα που ο Θεός δίνει, λέει, έθεσε μέσα στο σώμα άλλους αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Έδωσε λοιπόν κάποια ηγετικά χαρίσματα για να λειτουργήσουν, ώστε να καταρτιστούν οι πιστοί στο έργο της διακονίας και να γίνει οικοδομή του σώματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν η ιδέα της οικοδομής και λέει, αυτή την οικοδομή την αποτελείτε εσείς, είστε ζωντανές πέτρες, και πηγαίνετε, προσέρχεστε σε μία ζωντανή πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι ώστε να είστε ένας οίκος πνευματικός και ιεράτευμα Άγιον. Θυμάστε ότι Άγιος σημαίνει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως θα είστε, λέει, ιεράτευμα ιερείς, ξεχωρισμένοι για μία ιερή χρήση. Θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη το κύριο έργο των ιερέων ήταν να προσφέρουν θυσίες στον Θεό. Δεν μπορούσε ο μέσος Ισραηλίτης να πάει μόνος του να προσφέρει μία θυσία, είτε θυσία για αμαρτία, είτε θυσία ειρηνική, είτε οποιαδήποτε θυσία, δεν μπορούσε να την κάνει μόνος του. Έπρεπε να πάει στον ιερέα και ο ιερέας θα έκανε τη θυσία. Λέει, ιεράτευμα Άγιον ανενέγγε πνευματικά θυσίας. Εσείς, λέει, είστε ιερείς για να προσφέρετε στον Θεό πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους Θεό δια Ιησού Χριστού. Πνευματικές θυσίες που θα είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό καθώς θα τις προσφέρετε δια του Ιησού Χριστού. Τώρα, μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για το ποιες είναι αυτές οι θυσίες, οι θυσίες της Καινής Διαθήκης που προσφέρουμε. Πρώτα-πρώτα στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, λέει, «Παρακαλώ, ούν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεσον στον Θεό». Επομένως, η πρώτη θυσία είναι να παραδώσουμε στον Θεό το σώμα μας. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, να πούμε, «Θεέ μου, μου έχεις δώσει ένα σώμα. Λοιπόν, είναι στη διάθεσή σου για να επιτελέσεις τα σχέδιά σου επάνω στη γη με αυτό το σώμα. Επομένως, το σώμα μου είναι στη διάθεσή σου να χρησιμοποιηθεί για το έργο σου, για τη βασιλεία σου, για τα σχέδιά σου». Αλλά υπάρχουν και άλλες θυσίες που μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη, ευπρόσδεκτες στον Θεό. Στην Επιστολή προς Εβραίους 13, 15 και 16 έχουμε δύο θυσίες ακόμα. Μία λοιπόν πρώτη θυσία, να παραστήσουμε τα σώματά μας ζωντανή θυσία στον Θεό. Στην προς Εβραίους 13:15, «Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δια παντός των Θεών». Η άλλη θυσία είναι θυσία δοξολογίας, πνευματική θυσία. Του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Δηλαδή χίλι τα οποία θα παράγουν έναν καρπό, καρπός χιλέων. Λόγια δηλαδή που θα υψώνουν τον Θεό, που θα ομολογούν το όνομά του, που θα λένε πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος, πόσο ένδοξος είναι ο Κύριος. Επομένως, οι πνευματικές θυσίες που έχουμε να προσφέρουμε πέρα από την θυσία του σώματός μας είναι η θυσία μας δοξολογίας, η ώρα που θα διαθέσουμε να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε τον Θεό, και η ζωή μας που θα τον δοξάζει με διάφορους τρόπους. Και η συνέχεια στο χωρίο 16, Εβραίους 13-16, είναι «Τις δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός». Και μην ξεχνάτε, λέει, να προσφέρετε στους άλλους και να κάνετε πράξεις καλοσύνης από αυτά που έχετε να δίνετε, και να προσφέρετε καλοσύνη, γιατί αυτή είναι θυσία στην οποία ο Θεός ευχαριστιέται. Επομένως, θυσία η προσφορά του σώματός μας και του χρόνου μας για το έργο του Θεού, προσφορά θυσίας η δοξολογία μας τον Κύριο, προσφορά θυσίας οι πράξεις καλοσύνης που κάνουμε για να φανερώσουμε στους γύρω μας ανθρώπους ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός καλός, ότι βιώσαμε την καλοσύνη Του και είμαστε ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εκφράζει την καλοσύνη Του στους ανθρώπους της κοινωνίας γύρω μας. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Απόστολος Πέτρος μίλησε για μία οικοδομή πνευματική, για ζωντανές πέτρες που χτίζουν ένα οικοδόμημα που γίνεται οίκος και ιεράτευμα Άγιον, θέλει να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, χωρίο 6. Διότι περιέχει εν γραφή «Ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών ου μη κατεσχυνθεί». Προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει τις δύο από αυτές τις λέξεις, το εκλεκτόν και το έντιμον. Εδώ το αναλύει περισσότερο. Λέει, υπάρχει στη γραφή και αναφέρεται στον Ισαΐα, στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, όπου λέει, αλλά ο Κύριος ο Θεός λέει, εγώ θα βάλω στη Σιών ένα λιθάρι, λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, λιθάρι θεμέλιο γερό. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα απογοητευτεί. Λέει, θα βάλω ένα λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, ακρογωνιαίων λίθων. Για να καταλάβουμε το τι θέλει να πει εδώ, χρειάζεται να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη ακρογωνιαίος. Ξέρετε, στην αρχαιότητα, για να χτιστεί ένα σπίτι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί μία πέτρα που να έχει απόλυτα ορθή γωνία. Αυτήν την πέτρα, είτε να την έβρισκαν είτε θα τη λάξευαν, θα την έβαζαν στην άκρη και θα ήταν η άκρη της γωνίας. Προηγουμένως το ακούσαμε ως κεφαλή γωνίας. Γιατί από τη μία της πλευρά θα χαραζόταν το μήκος, ας πούμε, του κτηρίου, και από την άλλη της πλευρά θα κατευθυνόταν το πλάτος του κτηρίου. Εντάξει. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικός ο ακρογωνιαίος λίθος, γιατί με βάση αυτόν καθορίζονταν το σύνολο του κτηρίου που θα χτιζόταν. Γι' αυτό λέει, ο λίθος που οι οικοδόμοι τον πέταξαν, έτσι, στην πραγματικότητα ήταν η καταλληλότερη πέτρα για το χτίσιμο, γιατί ήταν ακριβώς η κεφαλή της γωνίας, ήταν ακριβώς ο ακρογωνίος λίθος για να χτιστεί σωστά το οικοδόμημα. Γιατί είναι σωστές και οι δύο κατευθύνσεις στις οποίες θα συνέχιζαν να βάζουν πέτρες για να χτιστεί το οικοδόμημα. Θυμάστε που σας είχα πει ότι έχουμε μία συλλογή από αποσπάσματα από πατέρες της Εκκλησίας που ονομάζεται αλυσίδα, στα αρχαία ελληνικά σειρά. Σειρά εις την Πέτρου επιστολήν πρώτην, και σε αυτό το χωρίο, σε αυτό το σημείο που ο Απόστολος Πέτρος λέει λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων, έχουμε ένα σχόλιο. Και θυμάστε ότι σας είχα πει ότι σε αυτές τις σειρές έχουμε σχόλια από διάφορους πατέρες της Εκκλησίας, και εδώ λέει διδήμου. Όταν διαβάζουμε σε τέτοια κείμενα τη λέξη διδήμου, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για αναφορά στον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, που είναι γνωστός ως ο δίδυμος ο τυφλός. Είσαι από το 313 έως το 398 μετά Χριστόν και ονομάστηκε τυφλός γιατί ο άνθρωπος αυτός τυφλώθηκε όταν ήταν 4 χρονών, πριν ακόμα μάθει ανάγνωση. Παρόλα αυτά, σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, μουσική και πίστεψε στον Χριστό και προχώρησε τόσο στη ζωή μαζί με τον Χριστό, ώστε ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, ο γνωστός Μέγας Αθανάσιος, ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, τον έβαλε υπεύθυνο της κατηχητικής σχολής της Αλεξάνδρειας. Είναι λοιπόν γνωστός ως δίδυμος ο τυφλός, έγραψε πολλά συγγράμματα. Παρόλο που ήταν τυφλός, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ένας από τους μαθητές του ήταν ο Ιερώνυμος, αυτός που τον γνωρίζετε επειδή έκανε την μετάφραση της Αγίας Γραφής στα λατινικά και μάλιστα στα λαϊκά λατινικά και γι' αυτό ονομάστηκε Βουλγάτα, ενώ παλαιότερα υπήρχε μια μετάφραση στα λατινικά, τα πιο αρχαιοπρεπή, που ονομαζόταν Ιτάλα. Η μετάφραση που έγινε στα λαϊκά λατινικά, η Βουλγάτα, έγινε από τον Ιερώνυμο. Ο Ιερώνυμος ήταν μαθητής του διδύμου του τυφλού και μάλιστα έλεγε για τον δάσκαλό του «Δίδυμος ο Βλέπων». Όλοι έλεγαν «Δίδυμος ο τυφλός». Αυτός έλεγε «Δίδυμος ο Βλέπων». Και θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη το να πεις «ο Βλέπων» ήταν αυτός που έχει και προφητικό χάρισμα, έτσι. Ο προφήτης ονομαζόταν «ο Βλέπων» στην Παλαιά Διαθήκη. Και έλεγε ο Ιερώνυμος για τον δάσκαλό του ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στην εποχή του που να ξέρει τις γραφές καλύτερα από τον δίδυμο, τον τυφλό. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα λοιπόν, γιατί παρόλο που ήταν τυφλός, προχώρησε και σε γνώση αλλά και σε αγάπη για τον Θεό και στην γνώση των γραφών, έτσι ώστε να γράψει πολύ αξιόλογα συγγράμματα. Λοιπόν, πώς σχολιάζει το χωρίο αυτό? «Ακρογωνιαίων αυτόν ονόμασεν Ισαΐας». Καταλαβαίνει τώρα ο δίδυμος ο τυφλός, σχολιάζει την πρώτη Πέτρου. Καταλαβαίνει όμως ότι εδώ έχουμε παραπομπή στον Ισαΐα 28-16 και λέει «Ακρογωνιαίων αυτόν ονόμασεν Ισαΐας και εκλεκτών και έντιμων λίθων δια το συνάπτην υπομίαν γωνίαν δύο οικοδομίας». Γιατί λέει σε μία γωνία συνένωσε δύο οικοδομές. «Ζων δανείοι ως αληθός εκλεκτός λίθος ο του Θεού Υιός», είναι φυσικό να ονομάζεται ζωντανή πέτρα ο Υιός του Θεού, «άπασαν την κατά Θεόν οικοδομήν συνδέον», καθώς συνδέει όλη την οικοδομή που γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. «Και τας δύο γωνίας της τεπαλαιάς οικοδομής των εκπεριτομής και της νέας εξεθνών». Λέει, γιατί τον είπε ακρογωνιαίο? Γιατί έχει δύο πλευρές, δύο γωνίες. Η μία είναι της παλαιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης. Η άλλη πλευρά είναι της νέας διαθήκης. Και τις δύο, λέει ο Χριστός, τις συνένωσε σε έναν, λέει ο δίδυμος ο τυφλός. Της τεπαλαιάς οικοδομής των εκπεριτομής και της νέας εξεθνών υπομίαν συνάπτων γωνίαν. Τις συνένωσε σε μία γωνία. Τούτων μενούν των λίθων, αυτών των λίθων, οι εκπεριτομείς πάλε πρώτερων οικοδομούντες, γραμματείς και νομοδιδάσκαλοι και αρχιερείς, αυτοί που οικοδομούσαν την παλαιά οικονομία, έτσι, γραμματείς, νομοδιδάσκαλοι, εξ αυτών απέβαλον και απεδοκίμασαν. Έγινε ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν αυτοί που έχτιζαν την παλαιά οικονομία. Ο δε γέγονεν αρχή και κεφαλή γωνίας εταίρας της εξεθνών εκκλησίας. Και γέγονε παρά Χριστού δώρον αυτή μέγιστον και χαρισμένον. Η ερμηνεία λοιπόν που δίνει ο δίδυμος τυφλός είναι ακρογωνιαίος βεβαίως. Γιατί με βάση αυτόν συνενώθηκαν δύο οικονομίες. Η παλαιά οικονομία της παλαιάς διαθήκης, η νέα οικονομία της καινής διαθήκης για να χτιστεί το οικοδόμημα της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο 7, 1 Πέτρου 2:7. «Ημίν ουν η τιμή της πιστεύουσιν». Σε εσάς που πιστεύετε ανήκει η τιμή. Ο Θεός θα σας τιμήσει. Βλέπετε, αυτή είναι η αρχή του Θεού. Όταν αποφασίζεις ότι θα τιμήσεις τον Θεό, ο Θεός θα σε τιμήσει. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 2:30. «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω», λέει ο Κύριος. Σε εσάς που πιστεύετε λοιπόν είναι η τιμή. Απιστούς δε, από την άλλη μεριά, εσείς πιστεύετε και ο Θεός θα σας τιμήσει. Για αυτούς όμως που δεν πιστεύουν, απιστούς δε, λίθος ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Επαναλαμβάνει ξανά ο Απόστολος Πέτρος αυτό που είχε πει και πριν, που θυμάστε είπαμε ότι ήταν από τον Ψαλμό 118, το χωρίο 22, το οποίο μνημόνευσε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του στο Ματθαίος 21:42, και συνεχίζει «και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, οι προσκόπτουσιν τον λόγο απειθούντες, ισό και ετέθησαν». Η πέτρα λοιπόν αυτή, από τη μία μεριά για αυτούς που πιστεύουν, είναι τιμή, είναι ακρογωνίος λίθος, είναι η κεφαλή της γωνίας, με βάση αυτήν χτίζεται όλο το οικοδόμημα. Για αυτούς όμως που δεν πιστεύουν, είναι πέτρα στην οποία σκοντάφτουν και πέτρα σκανδάλου. Σκάνδαλον στα αρχαία ελληνικά ήταν η παγίδα, ήταν των δόκανων. Και μάλιστα ο μοχλός που υπήρχε και συγκρατούσε ανοιχτή την παγίδα λεγόταν σκανδάλιθρον, και όταν το ζώο ακουμπούσε το σκανδάλιθρον, έκλεινε το σκάνδαλον, το δόκανο, και έπιανε το ζώο. Γίνεται λοιπόν λίθος προσκόμματος, πέτρα στην οποία σκοντάφτουν και πέτρα σκανδάλου. Και εδώ γίνεται αναφορά πάλι σε ένα χωρίο του Ισαΐα, το Ισαΐας 8:14. Λέει «εγώ θα γίνω ο τόπος όπου θα αγιάζονται», από τη μία μεριά, «αλλά και η πέτρα όπου θα σκοντάψουν, και ο βράχος πάνω στον οποίο θα πέσουν τα δύο βασίλεια του Ισραήλ. Θα γίνω ενέδρα και παγίδα για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ». Είναι το χωρίο το οποίο μνημονεύει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους 9:33, καθώς γέγραπτε «ιδού τίθιμοι εν Σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και ο πιστεύσας επ' αυτόν ου κατεσχυνθήσετε». Στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος εδώ συνενώνει το Ισαΐας 8:14 και το Ισαΐας 28:16. Ωστόσο, αφού μιλάει για αυτούς που δεν πιστεύουν, ξαναγυρίζει στους πιστούς. Χωρίο 9. «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο». Εσείς όμως, λέει, εσείς που πιστεύετε, είστε μία εκλεκτή γενιά, μία ξεχωρισμένη γενιά, διαλεγμένη γενιά. Ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Δηλαδή, άνθρωποι που έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Θεό, είστε βασιλιάδες που έχετε παράλληλα και την ικανότητα να επικοινωνείτε με τον Θεό και μπορείτε να βοηθείτε και άλλους να επικοινωνήσουν με τον Θεό. Στην πραγματικότητα αυτά είναι λόγια παρμένα από την Έξοδο, το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, όπου ο Θεός τα έλεγε τα λόγια αυτά για τον λαό Ισραήλ. «Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό». Και αυτά τα λόγια που είπε ο Θεός για τον λαό Ισραήλ, τα παίρνει εδώ ο Απόστολος Παύλος και τα χρησιμοποιεί για τους πιστούς, για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Αποκάλυψη 1:6, λέει «και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού». Με άλλα λόγια, είσαι πιστός του Κυρίου, ο Θεός έχει κάνει βασιλιά. Θα βασιλέψεις. Καθώς ζεις με τον Κύριο και νικάς, θα βασιλέψεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Παράλληλα, εκτός από βασιλιάς, είσαι και ιερέας, γιατί μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση στον Θεό και μπορείς να βοηθάς κι άλλους ανθρώπους να έχουν άμεση πρόσβαση στον Θεό. Είστε λοιπόν εσείς, λέει, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, ένα ξεχωρισμένο έθνος, λαός εις περιποίησιν όπως τας αρετάς εξαγγείλεται. Το περιποίησις σημαίνει εξαιρετικό απόκτημα, πολύτιμο απόκτημα. Περιποιούμε σημαίνει αποκτώ, διασώζω κάτι και μετά το αποκτώ. Και αυτή η φράση είναι παρμένη από τον Ισαΐα, το 43-21, σας το διαβάζω από τη μετάφραση των 70, γιατί εκεί φαίνεται η ομοιότητα. Λέει, «Λαόν μου, ον περιποιησάμιν, τας αρετάς μου διηγήσθε». «Λαόν, ον περιποιησάμιν, τας αρετάς μου διηγήσθε». «Λαός που τον απέκτησα εγώ και τον απέκτησα ως πολύτιμο απόκτημα για να αναγγέλει τις αρετές μου». Επομένως, ο σκοπός της ζωής μας είναι να εξαγγέλουμε την καλοσύνη του Θεού μας. Να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού μας. Όπως τας αρετάς εξαγγείλεται, λέει, του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ο Θεός μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια, γιατί μακριά από τον Θεό υπάρχει σκοτάδι. Κοντά στο Θεό υπάρχει φως. Ο Θεός είναι φως και σε Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Έτσι όταν ο Θεός καλεί τον Απόστολο Παύλο, του λέει, έχω ένα κάλεσμα για σένα, Πράξεις 26:18. Ανοίξε οφθαλμούς αυτών, να μιλάς στους ανθρώπους και να ανοίγουν τα μάτια τους. Του επιστρέψε από σκότους εις φως. Και το εξηγεί, και της εξουσίας του σατανά επί των Θεών. Το σκοτάδι λοιπόν είναι η εξουσία του σατανά και το φως είναι η παρουσία του Θεού. Αυτό λέει στην προς Εφεσίους 5:8, είτε γάρποτε σκότος νυν δε φως εν Κυρίω. Κάποτε ήσασταν σκοτάδι. Τώρα όμως είσαστε φως μαζί με τον Κύριο, περπατάτε ως τέκνα φωτός. Και το θαυμαστό είναι αυτό που διαβάζουμε στην προς Κολοσσαΐς 1:13. Λέει για τον Θεό, ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, μας γλίτωσε, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, δεν έχει εξουσία επάνω σου. Αδελφοί, αυτή είναι μία αλήθεια που είναι πολύ σημαντικό να την έχουμε χωνέψει και να την βιώνουμε. Το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω μας. Εάν του δώσουμε τόπο, έχει. Εάν δεν του δίνουμε εμείς τόπο, το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον πιστό του Κυρίου. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ερίσατο μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα με το χωρίο 10, ή ποτέ ου λαός νυν δε λαός Θεού, οι ουκ ηλεημένοι νυν δε ελεηθέντες. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν λαός, τώρα όμως είστε λαός του Θεού. Κάποτε δεν ήσασταν ελεημένοι, τώρα όμως έχετε ελεηθεί. Και αυτό είναι επίσης μία παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη, είναι παραπομπή στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ, όπου ο Θεός είχε πει στον λαό που είχε αμαρτήσει και που είχε απομακρυνθεί από τον Θεό ότι θα ερχόταν η κρίση του Θεού επάνω του, στον Οσιέ στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 6-9. Μιλάει ο Θεός στον Οσιέ, λέει, η Γόμερ ήταν η γυναίκα του Οσιέ, έμεινε και πάλι έγκυος και γέννησε κόρη. Τότε είπε ο Θεός στον Οσιέ, το παιδί θα το ονομάσεις Λο Ρουχάμα, μη ελεημένη, γιατί δεν θα ελεήσω άλλο πια τους Ισραηλίτες, δεν θα τους συγχωρήσω πια. Και μετά λέει, όταν η Γόμερ απογαλάκτησε την Λο Ρουχάμα, μη ελεημένη, έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Τότε ο Θεός είπε στον Οσιέ, το παιδί θα το ονομάσεις Λο Αμή, μη λαός μου, γιατί εσείς δεν είστε πια λαός μου και εγώ δεν υπάρχω πια για σας. Και αφού συνεχίζει ο Θεός μιλώντας για την κρίση, μιλάει για την αποκατάσταση, γιατί βλέπετε ο Θεός μας πάντοτε όταν κάνει έλεγχο δίνει διέξοδο και δείχνει τον δρόμο της αποκατάστασης. Επομένως τον Ιησού στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 25 λέει, θα σε σπείρω Ισραήλ στη χώρα για να μου κάνεις πολλά παιδιά. Θα ελεήσω την μη ελεημένη και θα πω στον μη λαό μου, λαός μου είσαι εσύ, και αυτός θα μου πει εσύ είσαι Θεός μου. Αυτή την εικόνα λοιπόν, ότι κάποιος έχει απορριφθεί, δεν είναι πια λαός του Θεού, δεν είναι ελεημένος, αλλά κάποια στιγμή ο Θεός τον ελεεί και είναι ελεημένος και είναι λαός του, Την έχει χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Παύλος και εδώ την χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους 9:25-26 λέει ότι είναι παραπομπή στον Οσίε, ως και εν το Οσίε λέει «καλέσω τον ου λαόν μου και την ουκ ηγαπημένην ηγαπημένην». Και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής ου λαός μου, ημείς εκεί κληθήσονται οι Θεού ζώντος. Και εδώ λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος λέει «υποτέ ου λαός», κάποτε δεν ήσασταν λαός του Θεού, γιατί ήσασταν μακριά από τις υποσχέσεις του Θεού, μακριά από τον εκλεκτό λαό του Θεού. Τώρα όμως έχετε γίνει λαός του Θεού. Κάποτε δεν ήσασταν ελεημένοι, τώρα όμως ο Θεός σας έχει ελεήσει. Έτσι θα μείνουμε εδώ. Στην ενότητα αυτή είδαμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κάνετε ένα ξεκίνημα. Πήρατε την απόφαση να ζήσετε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ωραία. Τώρα χρειάζεται να απορρίψετε φθόνους, θυμούς, κακία, καταλαλιές και χρειάζεται να αρχίσετε να έχετε πάθος, επιποθήσατε, για γάλα, για πνευματικό γάλα, για τον Λόγο του Θεού, για τις αλήθειες του Θεού, έτσι ώστε να αυξηθείτε στη σωτηρία που σας δίνει ο Θεός. Και ακόμα τους λέει, ξέρετε κάτι, είστε ζωντανές πέτρες, πήγατε στον Ιησού Χριστό που είναι ζωντανή πέτρα και είστε εσείς ζωντανές πέτρες για να αποτελέσετε ένα οικοδόμημα στο οποίο η ακρογωνιαία πέτρα, η πέτρα που καθορίζει την πορεία του ναού ή του κτίσματος είναι ο Ιησούς Χριστός, είστε μια εκλεκτή γενιά, ξεχωρισμένη γενιά, είστε ένα έθνος Άγιο και έχετε έναν σκοπό να εξαγγείλετε, να διακηρύξετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Γιατί είναι σημαντικό, αδέλφια μου, ότι ο Θεός μας κάλεσε να βγούμε από το σκοτάδι, να μπούμε στο φως και μέσα σε αυτό το φως, ελεύθεροι από τις δυνάμεις του σκότους, να μπορούμε να διακηρύττουμε την καλοσύνη, την αγαθότητα του Θεού μας, του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί πήρες εμάς που δεν ήμασταν λαός Σου και μας έκανες λαός Σου, πήρες εμάς που δεν ήμασταν ελεημένοι και μας ελέησες, σε ευχαριστούμε για αυτό το έλεος, γιατί με αυτό το έλεος μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα. Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς σε μια ζωή που θα σε δοξάζει και θα εξαγγέλει τις αρετές Σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.